Tokian tokikoa.
Bai, eta tokiko matalean gaur, 6:35 direnean, Anboto Durangaldeko atariaren txanda da, eta Bilboko estudioetan. Dagoeneko Joseba Edertiano, arratsaldeon Joseba.
Arratsaldeon.
Eta Berdeago izeneko azoka izan duzue asteburuan, eta horri lotutako albistea da, ekarri diguzuna.
Bai, alaixe da, Durangon Berdeago azoka egin dute asteburuan, eta bertan ingurumena eta jasangarritasuna oinarri dutela lanean dihardutenen askotariko proposamenak ikusi ahal izan dira, eta ekimenaren arira hainbat hitzaldi be izan dira, eta horietako batean, bioreikuntzaren eta toksikorik gabeko etxebizitzen gainean jardun dute, izan ere, etxebizitza zein materialekin eginda dagoen kontuan hartzeko gaia da, edo etxe barruetan partikula toksikoak egon daitezke, edo ikusten ez ditugun energiak daude, esaterako mikrobuinek eragindako uin elektromagnetikoak. Eta hori guztia jakina eragina izan dezakete gure osasunean. Kontu horietan sakontzeko, bagaur hementxe dugu mezularia saioan atzoko berbaldian jardun zuenetako bat, Inar Agirrezabal arkitektoa da bera.
Bai, Amaia Iriarterekin batera aritu zen, Amaia medikua, Inar Arrizabalaga arkitektoa, arratsaldeon Inar.
Kaixo, arratsaldeon.
Oker espaldimanaz derbi garaian jardun zinaten eta ala ere lortu zenuten, jende asko hurbiltzea zuen itzaldira.
Bai, hasi aurretik bazegoen zalantza moduko bat, baina bai, jendea interesez agertu zen eta uste baino gehiago elkartu binen.
Eta nola, azaldu zenion jendeari zer den bioeraikuntza?
Ba, bioeraikuntza baino gehiago hori, ba, toksikori gabeko etxe bizitza zeraikin jardun genuen ez, eta, bueno, badegu etxe bizitzako toksikoak neurtzeko, bueno, bioeraikuntzan aritzen gehanok edo nolabait arau tekniko bat edo jarraitzen dugu, eta gutxi gora bera, ibili ginen, ba, arau tekniko hortan ikutzen dian irizpideak eta gaiak xehetzen, ez? Ba, nik agian eraikinaren ikuspegitik, eta gero hien inguruan horrek osasunean nola eragiten duen, ba, Maiak kontatu zigun gehiago.
Mm-hmm. Joseba, jendeak, pentsatzen dut, arretaz jarraituko zuela itzaldia, ez da?
Bai, hainbat jende egon zen, egia zen, nebo erro nintzen, derbiari begira, baina bueno, azkenean egin genuen tartetxoa. Eta horre Inar aipatzen zenduen, Anboto Astekariko elkarrezketan bebai, baina etxe barruan bizi garenean eta gure etxe barruan, gure osasunean eragin dezaketen partikula toksikoak aurkitu daitezkeela, eta hainbat multzotan zailkatzen zenituzten, bai kimikoa biologikoak, bai energia edo eremu elektromagnetikoa idaukienak, eta aipatzen zenduen, behar bada, ez diegula behar moduko atentzio hori jartzen dosi txikitan ematen direlako.
Bai, hori da, eta dosi txikitan emateaz gain ikusten ez ditugun gauzak direlako askotan, ez? Baina hori, itzalian bertan aipatu zen bezala, ja badira urte batzuk, ez, Europan eta arazo honen berri badutenak, eta hori, parlamentutik eta badaude horren inguruko ebazpenak, eta ez, azkenean, inguru giro guztiak gure osasunean eragiten digula, ez? Eta kontuan hartu behar dugu, gure denboraren 80% gutxora bera, ingurune eraikien barrenean ematen degula, ez? Orduan, barreneko ingurune horren kalitatea oso garrantzitsua da gure osasunean, ez? Eta, bueno, ba, hori, aipatu dezun bezala, badaude, ba, gai kimikoak edo kutsakorra dianak, gero bezetik bizitza bera ere, ba, lizunen kontuan, hemen, azkenean, Euskal Herrian asko ezetasuna batik eta asko ematen den kontua da, eta horrek ere eragin gaitzake osasunean, eta gero badaude ere bai, toksiko fisiko bezala zailkatzen ditugunak, ba, bueno, gero eta ugariago adian, ba, uin elektromagnetikoak, edo eremu elektrikoak, magnetikoak, eta bueno, saltza handi bat dakagu horringunean.
Eta gure ingurunea, zer da, ez gomendagarria hortaz, barruan gaudenean?
Gure, ba, aipagarria da, baina hiri handitan ere egindako neurketetan, ikusten da, eraikinen barreneko airea toksikoagoa izan daitekela kanpokoa baino. Azkotan, ba, ikusten dugu kotxei begira jartzen geha, da pentsatzen dugu, bari, kotxeak pila bat kutsatzen dutela, eta kaleko ingurun hori kutsatuta egongo dala, baino ditugun erabilera ohituregatik, eta batez ere, eraikinen barrenean eta espazioen barrenean sartu ditugun materialegatik, erabiltzen ditugun, ura garbitzeko erabiltzen ditugun gailu toksikoegatik, gainazalde dauzkaten akaberengatik, eta bar luze batengatik, azkenean, kontzientzia jartzen ez diogulako erabiltzen ditugun material horri. Ba, ikusten dugu, ba, daudela, ba, nahiko gai toksiko aurki ditzakegula barrenean.
Eta kontzientziazioaren atala aipatzen zenduten, ez da? Behar bada, bueno, azken mende erdian etorri den fenomenoa danez, oraindik kontzientziazioaren arloan asko dagoela egiteko.
Bai, hori da, asko dagoiteko da. Bueno, ba, adibidez, elikadura ekologikoaren gaiak, Bueno, ematen du gu baino jauzi bat gehiago egin duela kontu hortan, ez? Mm-hmm. Ezin jaztu, ba, bueno, ba, jazten dugun erropa edo, aipatu ginen, ez, hirugarren azal bat bezalako badela gure eraikina edo gure etxe bizitza, eta horrek, ba, barrua eta kanpoak ditugun hartu hermanoiek baldintzatzen dituela. Eta, bueno, ba, aukeran, ez, aurrez kontzientzia jartzen badiogu, ba, bueno, baldintza horiek gure onerako izan daitezke eta ez kalterako edo ez agultzeko, ez?
Seguru badaukazula guri emateko aholku bat, gure ingurua espaldima da oso osasuntsua, aurrena jakin beharko dugu zerri begiratzen diozuen, eta gero zer esten komeni, ez? Esate baterako gauean, zer egin beharko genuke elektragailuekin edo?
Ba, azkenean, guk gehien bat neurketan teknika hau zehazten da, oearen inguruan zehazten da, ez? Ba, bueno, ba, egunean zehar bakoitzari zegeta ekiguken, ba, bueno, bate jakin, ez? Eta ba, danetik aipatu ditugun toksiko guzti hauek ingurune guztian ditugu, ez? Orduan, bada gure helburua da edo, ba, oeko HDN-eko 8-9 ordu horiek behintzat egoera optimoan ematea gorputzak, ez? Eta horrek aukera ematen dio gorputzari berriro ere urrengo egunerako indartzeko, regeneratzeko eta egunean zehar jasotako astindu hori buelta emateko. Oeko ingurune hori espada optimoa hortarako, ba, bueno, hor poliki-poliki ba, gorputzak ahultzen doaz eta eritasunak agertzen doaz, eh? Ta, bueno, ba, adibidez, oearen inguruan aparatu edo gailu elektrikorik ez jartzea, ez? Ba, oso gomendio simplea da eta horrekin arazo asko ekin ditzakegu.
Mm-hmm. Beraz, ohera joan eta mugikorra kargadorera konektatu eta urruzten badu gau osoan, behar bada aldatu beharko ditura.
Bai, bai, zalantzari gabe, ez? Askotan gertatzen zaigu lehioti begira gaudela ikusten degula telefonia ez mugikorreko emisorea hundioietako bat, eta ja, irudiak berak izutzen gaitu, ez? Eta gero, ez daukagu inungo arazorik, ba, bueno, gure ohean, gure burmuinaren aldamenean gau osoan, hor martxan alako gailu bat.
Eta wifia itzaltza ere komeni?
Wifia ere itzaltza komeni, dudari gabe. Bai, bai, da gaina gero eta azterketa ugariagoa daude horren inguruan, eta batez ere, kontu hau, lehuandik larriagoa da aurren kontuakin, ez? Ba, aurrek azkenean, behaien garunaren formagatik eta buruzurragatik eta, bueno, ba, badira, gain, zera, bigunagoa dira nola baita esateko gainazaloiek, eta uin hauek, ba, bueno, guendik modu arriskutsuagoan zeharkatzen dituzte, ez? Eta, bueno, kuriosoa da, ez? Ba, azbestoaz eta hitz egintzen, bai, ez? Da, bueno, ba, urtetan eta urtetan legezkoa izan den material bat izan dugu, eta gero beranduegi iritsi gara esatea material hori etzela ona, ez? Eta honekin ere, ba, guk prebentzioz, eta dauden estudioak ikusita, ba, bazpare, aldan neurrian, uin guzti hauek ekiditera jotzen dugu.
Joseba, arkitektoa eta medikoa mano-mano jardun ziren, eh? Atzo itzaldian.
Bai, hori da.
Eta gauza askotan bat zetozen edo elkar babesten zuten, nola izan zen hori?
Bai, nik esan gunuke, bai ez osagarria direla eta, ez da, bateran eta bestaren, bestaren iritziak.
Bai, ala da, gu neurketa teknika honekin, edo ez, eraikinen osasuna aztertzeko teknika honekin, Alemanian eskuz-esku lan egiten dute, bai medikuek eta bai neurtzaileek, ez? Azkenean mediku bat, pertsona bat mediku batengana dijoa eta arek somatzen dio nola bai desoreka nundik etorri daiteken, eta deitzen dio neurtzaile bati, ba, bere etxean neurketa egoki bat indezan, jatorria zin izan daiteken aztertzeko, ez? Ba, nik uste, bai, danok elkarri helduta inbeharreko bide ba dela hau.
Arkitektoen gana, jotzen du personak lo egiteko arazoak baldin badauzka esate baterako?
Ba, zehazki, arkitektoen gana, ez. Baina, bai, gubezelako neurtzaile formazioa egin dugun arkitekto batzun gana, bai.
Baina, behar bada joan beharko genuke hortaz?
Bueno, lotarako arazoa galitu zigua.
Ez, nik haundirik ez, baina tira, esan nahi dut, askotan behar bada inguruneari ez diogula behar duen garrantzia ematen.
Bai, bai, dudari gabe, da, gero zertatzen zaigu, ez, alako hitzaldiak ematen ditugunean, bolako bombardeo moduko bada, inbeste gai toksiko, kimiko, zea, eta jendea izutzea, ez? Eta ez da, inolaz ere ez da hori gure asmoa, ez? Da, errealitate bat erakustea, eta horren aurrean tresnak eskaintzea, ez? Baina, bueno, lotarako ondo lo egiten badugu, ba, jarrai horrela, ez?
Joseba, badaukazu beste galderaren bat, inarrentzat.
Bueno, azkenengo bat, erakundeen araudiak eta gero da sendoak edo zehatzagoa dira arlo honetan, aurra ingurumenari eta jasangarritasuna aintzat gero eta gehiago hartzen dituzte edo...
Ba, gomendioak eta iristen aidea, eta adibidez, uin elektromagnetikoen inguruan 2011-tik Europan badago gomendio nagusi bat, baina bakarrikan mugatzen da esatera aldan neurrian hoiek jetxi behar ditugula, ez? Gero araudiak zehazten diren momentuan, ba bueno, beste milaka interes elkartzen dira hor, eta momentuz, ba, osasunaren babeseko interesen gainetik beste batzuk jartzen dituzte, arauak egiten dituztenek, ez? Eta gero beti zaten da, bai, ezke ez dago argi onak edo txarra diren uin elektromagnetikoak. Ni altzartuko nintzateke esatea, azkenean, zientzian neko argi dagoela, baina, karo, publikera edo erixen den zientzia hontan, ba, bueno, batzuk badute gaitasuna, zalantza hori erizi publikoan inguruan edo mantentzeko.
Bueno, hemendik aurrera, gaizki lo egiten duenak, behar bada medikua ez ezik, beste norbait ere izan behar du aintzat, arkitektoa, eta berak ere eman ditzake pistak, ba gauzak egoki dauden edo ez ikusteko. Hori aztertu dute besteak beste berdeagoa azokan, eta tokiko mera, ekarri digu gai hori Joseba Derteanok, Anboto, Durangaldeko ataritik. Joseba, eskerrik asko, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, Arratsaldeon.
Eta Inar Agirrezabal, arkitektoa, zuri ere eskerrak datu guzti hauek emateagatik. Segi ondo.